Takže včera sme sa cirka po roku vrátili do knihy proroka Ozeáša, kráčajúc s tým starozákonným časom veľmi trudným a náročným, o ktorom sme počuli už minulý týždeň, keď sme čítali proroka Amosa. No a ja som včera tak spomenul dve časti tejto knihy. Osobite sme rozoberali včera tú prvú, teda to symbolické, profetické manželstvo, ktoré mal Boh mu viedol, aby si zobral prostitútku za ženu, aby ju ľúbil ako čistú, krásnu devu, ako šlapala chodníka, ako mu zahala, ako za inými šla, aby miesto toho, že by ju dal ukameňovať, znovu ju objal k sebe, prijal, ju ľúbil a darmi ju dokázal obdarovať. A keď budú proti nemu stáť a budú chcieť sa na ňo vrhnúť, že čo to robíš, prorok Boží, mala by dávno mŕtva táto ženská, aby si na nich ukázala, im povedal, že oveľa menšiu vinu ona má, než Izrael, ktorý šlapal s cudzými bohmi chodník, proti Bohu sa postavil, od Boha sa odvrátil a mnoho zlého napĺňal. A predsa Boh, miesto človeka s tým kameňom v ruke, pri tomto ľude stojí i Ozeáša im posiela, aby pochopili, že ako Ozeáš túto ženu svoju hľadal, aby jej odpustila, k sebe prijal, aj Boh ich hľadá a ich pozýva, aby zakúsili znova a znova Boha, ktorý vo svojom milosrdenstve, vo svojej láske, so svojou pomocou ich chce sprevádzať. Teda včera vypichnuté práve to milosrdenstvo živého Boha, ale zároveň, čo sme povedali, Boh ide ďalej. A na tomto manželstve Ozeáša vyjadruje, že to, čo voči týmto ľuďom cíti, je vecou vzťahu a bytostného hlbokého vzťahu, ktorý manželstvom môže byť vyjadrený. Boh a jeho ľud, Boh a duša človeka, vzťah Boha a tejto duše, vzťah Boha a Božieho ľudu, ako vzťah muža a ženy, ktorí v láske jeden druhému patria a spolu život dokážu napĺňať. Tá téma postupne prechádza do tých konkrétnych vecí do tej druhej polovice väčšej knihy proroka Ozeáša, kde Ozeáš sa dotýka konkrétnych problémov, konkrétnych vecí. A ako sme včera spomenuli, to hlavné, čo bolo vyjadrené, akým spôsobom im všetko, čo voči Bohu dokázali konať, alebo tie zvyšky viery, ktoré si zachovali, bolo to veľmi vonkajšie a zvykové a navonok vykonané, však Pane Bože, to ti stačí a vôbec o nás nestaraj, my ti ten rituál spravíme, my ti tú obetu dáme, ty nám požehnaj našu zlobu, všetko to zlé, tú neprávosť, ktorú konáme a stoj pri nás, a nás nechaj, nech si robíme, čo my sami chceme robiť. Zlom svoj život napáňať. Ten dnešný úryvok, čo sme počuli, je práve z tejto druhej časti. A ja by som z tohto úryvku chcel vypichnúť také tri veci. Prvá, ten spôsob, ako je opísaná bohoslužba, ktorú Izrael koná. Keď sme o Amosovi hovorili minulý týždeň, Boh ho posielal do Betelu v izraelskom severnom kráľovstve. Bet-El, teda dom Boží, bolo jedno z miest, kde po rozdelení izraelského kráľovstva na severné a južné vznikla jedna z dvoch severných svätýň na spôsob izraelského chrámu a izraelskej svätyne. Jednoducho, aby sa totálne od juhu oddelili, aby i napriek tomu, že Boh to nechcel proti Božej vôli, svätyňu Jahveho na tomto mieste postavili. No a to, čo Ozeáš vlastne vyjadruje, akým spôsobom sa táto svätyňa Jahveho postupne mení na modloslužobné miesto. Ako i ten vzťah voči Bohu presne naopak proti Božej voli podľa seba chcú naplňať, aby to vonkajšie spravili a Pána Boha za nohy z neba stiahli. Ako všetko sa to postupne povrchným stáva. Ako je to nástroj moci. Ako je to nástroj vonkajších vecí. A krôčik po krôčiku, ako sme včera hovorili, Ozeáš pôsobí v tých posledných 10 ročiach pred zánikom izraelského kráľovstva. Ako postupne sa to všetko stiahlo do bahna a špiny a z tej nábožnosti voči Bohu vzdanej stáva sa niečo úplne iné. Plné amorálnosti, modlárstva, tých rituálov miestnych kanánskych bohov a zároveň i mágie a konania zla. Teda toto je prvá vec, ktorú vypichuje Ozeáš, práve ten spôsob bohoslužby. Ak to nie je niečo, v čom sa Bohu klaniam, na prvé miesto ho dávam, čo srdce je pre neho otvorené a duša sa mu otvára, tak postupne sa to mení. A s vierou v Boha to nemá nič spoločné. Je to niečo úplne iné, čo skôr ľuďom škodí a odvracia ich od Boha. Nemusíme ísť tak ďaleko, Do starozákonných dejín môžeme nájsť mnoho príkladov v dejinách i z dejín cirkvi, keď ľudia takýmto spôsobom zmenili alebo prekrútili nábožnosť a vieru v Boha. A niečo úplne iného tým v úvodzovkách dokázali alebo skôr popáchali v dejinách tohto sveta. Tá druhá vec, čo je tu vypichnutá, ten hriech. Stoja na pokraji vojny, keď ich Asýrsko dobije a zničí a budú asimilovaní a Samária tam vznikne. Hriech, ktorý naozaj siali vietor a burku budú žať. Akým spôsobom oni sami si za to môžu, čo bude prichádzať. My sme to viackrát hovorili ešte pri Eliášovi, Elizeovi, pri Amosovi, že ten základný problém bol nielen teda modlárstvo, ale s tým súvisiaca amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, šliapanie po práve, po chudobných, po slabých. Celé rozbitie tej spoločnosti, to vnútorné, hodnotové, totálne zlyhanie. A práve ovocie toho všetkého prichádza v tom, k čomu sa rúti celý Izrael. Ten totálny kolaps celého izraelského kráľovstva. Stále si mohli povedať, sme papierovo na tom lepšie, než to južné, júdske, paberkujúce mikrokráľovstvo. I ekonomicky, politicky, vojensky, tak či onak. Ale bol to obor na hlinených nôžkach. Stávali sa veľmi slabí práve tým, ako znútra sa rozvracali. Teda ten konkrétny ľudský hriech, tá konkrétna ľudská neprávosť, tá konkrétna ľudská zloba, ako postupne sa dostáva a preniká do celej vtedajšej izraelskej spoločnosti, ako postupne krach prichádza a ten zasiatý vietor ako búrku prináša. Dôsledky ľudského hriechu, dôsledky ľudskej neprávosti, dôsledky ľudskej zloby. A to tretie, čo chcem vypichnúť, práve ten záver dnešného prvého čítania. Teraz si spomenie Pán Boh na ich neprávosť a potrestá ich hriech. Musia sa vrátiť do Egypta. My vieme, že oni nikdy do Egypta už tam nezišli, že Ozeáš pôsobil roky 750-725 pred Kristom, 722. Asýrsko dobilo Izrael, zrovnalo zo zemou, ľudí odvieklo, asimilovalo, vyviezlo spodinu z Asýrska, premiešali sa a Samária vzniká, jednoducho koniec severného izraelského kráľovstva. Kde je ten Egypt? Už niekoľko storočí potom, ako boli Bohom zachránení a z Egypta vyslobodení, to už nie je pohľad len na konkrétnu krajinu ako takú. Tam dolu pri Níle. Ale to je pohľad na symboliku otroctva a smrti, z ktorého je Boh vyslobodil. Stali sa ľuďmi, ktorí boli slobodní a s Božou pomocou mohli životom kráčať a svoj život dobrom naplniť. A práve o tom to hovorí Pán. Človek, ktorý takýmto spôsobom Boha za iné zamení. Človek, ktorý hriechom svoj život naplní a tú búrku postupnú prináša. Nie, že iný ma zotročí, ale sám sa vkladám do jarma hriechu a otroctva. Zlobia neprávosti, ktorá duchovnú smrť prináša. Takže Boh len hovorí, to je len dôsledok, ktorý príde. Ich vlastnej neprávosti. Oni sa, akokoľvek slobodnými ich Boh spravil a tú slobodu im dal a ich zachránil a z egyptskej krajiny vyslobodil a nový život im ponúka. Tá dráma je dráma v človeku, v jeho vnútri. Ako človek zisťuje a si uvedomuje, že človek sám sa vkladá do jarma. Sám sa stáva otrokom svojho hriechu a neprávosti, ktorá omieňa človeka. Keď svätý apoštol Pavol v liste Rimanom v prvých kapitolách opisuje, ako spásu a Božiu záchranu potrebujú aj ľudia zo židovstva, aj ľudia z pohánstva, hovorí o starom zákone, že starý zákon je zákonom smrti. Viackrát som to spomenul, viackrát sme sa toho dotýkali. Na jednej strane toto slovo živého Boha je úžasné, že ukazuje cestu dobra, spravodlivosti, lásky a pravdy. Ako môže byť zákonom smrti, keď takúto cestu ukazuje a dáva? Ruka v ruke s tým ten zákon je sprevádzajný v dejinách spásy vonkajšou pomocou, či už to spomenuté vyslobodenie z egyptského zajatia i iné prejavy Božej moci, ktoré starozákonný Izrael sprevádzali. Ako toto môže byť cestou smrti, keď Boh takto v ich živote aj v ich dejinách koná? Ale Pavol rieši práve to, čo sme teraz povedali. Po tých starozákonných dejinách naplnených on, ktorý patrí k výkvetu judaizmu a farizejského spôsobu života, naplno sa vnútri chápe a prežíva. To, kde je problém, je naše vnútro, sme my sami. Tam tá ľudská slabosť a krehkosť, ktorá je dôsledkom ich hriešnosti, ľudská neprávosť, ktorá prichádza. Tam, práve pre našu nedokonalosť a slabosť, ten zákon každého z nás usvedčuje, že nie sme schopní ho naplniť. Že sme ako keby odsúdení tým zákonom, že sme deťmi smrti. O to viac potom vystupuje to, čo bolo v prvej časti knihy proroka Ozeáša o milosrdnej láske Boha, o živom vzťahu, o tom, čo Ježiš koná v dnešnom evanjeliu. Keď mocnejší ako hriech človeku prichádza, mocnejší ako diabol človeka oslobodzuje, zachraňuje a nový život mu dáva. Jednoducho ukazuje a svedčí o tom, že ak človek s hriechom sa nebojí zápasiť, ak svoju vieru nezradí a presa srdce pre Boha úprimne otvorí, i napriek našej krehkosti a slabosti je tu niekto väčší. To nás dokáže očistiť, to nás dokáže zachrániť, to nás dokáže naplniť. Skúsme to teda Bohu znova a znova dovoliť, že nás napĺňa, že posilňuje, že očisťuje, že oslobodzuje, že uzdravuje, že i my patríme k tým, ktorí zakúsili Boha, ktorý pri nás stojí a ktorý dokáže vo svojom odpustení nám pomôcť život dobrými vecami naplniť. Amen.